Beļģija lūdz kaimiņienu uzņemt 350 cilvēku, kuri, kā norāda Beļģijas varas iestādes iepriekš, ir reģistrējušies Vācijā. Tagad Vācija ir piekritusi uzņemt aptuveni pusi no viņiem. Saskaņā ar Eiropas Savienības nosacījumiem, tā valsts, kurā cilvēki ierodas pirmajā un pieprasa patvērumu, ir arī atbildīga par viņu tālāko likteni. Taču Vācija ilgstoši strīdējās ar Beļģijas iestādēm neatzīstot, ka šo cilvēku pirkstu nospiedumi un citas parastās formalitātes, kas šādos gadījumos notiek, būtu veiktas. Bet vēl nesen līdzīgs strīds Vācijai izvērtās arī ar kaimiņos esošo Nīderlandi, kas arī pieprasīja, lai Vācija uzņem atpakaļ 450 patvērumu meklētāju, kuri no Vācijas ienākuši Nīderlandē. Tas, kā notiek patvēruma meklētāju procesa uzraudzīšana Eiropā, arvien ir liels diskusiju temats, īpaši pēc ievērojamās bēgļu un migrācijas krīzes, kas ļāva valstīm atskārst, ka līdz šim pieņemtie likumi ne visos gadījumos darbojas.